Lectio Epistolae Beati Ioannis Apostoli. Carissimi, nolite mirari si odit vos mundus. Noscimus quonia translati sumus de morte ad vita, quonia diligimus fratres. Qui non diligit manet in morte, omnis qui odit fratrem sum homicida est. Et citis quoniam omnis homicida non habet vitam aeternam in seme ties homanentem. In hoc coniovimus caritate Dei, quoniam ille animam sua pro nobis posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Qui abuerit substantia muius mundi, et viderit fratrem sum necessitatem habere, et clauserit viscera sua habeo, quomodo caritas Dei manet in eo. Filioli mei, non didigamus verbo neque lingua, sed operet veritas.